Амур сайн байна аа. Итгэл хам баламын өдөр бүр айлдаж байна хургаалын өрөнгөө ойлголтоор та нартай хуваалцъя. За ингээд август сарын гуршны бичин харын 12 өдөр байна. Энэ өдөр итгэл хам балам ийм хургаал буулгахан байна. Итгэлээ хам балам. Сэтхил доторы ариунд шингэж гадаад болон дотор ертөмсөйг дава гэж айлдасан гэна. Тэгээд л энэ дэшнэ сэтхил гэж гарж байна. Дотры ариунд шингэж гэж. Дотры ариунд гадаад болон дотор ертөмсөйг дава гэж. Дотры ариунд шингэж гадаад болон дотор ертөмсөйг дава. Да ертөмсөгэд ердөө тэмсэ. Оршлон гэхэд өөрчлөн ондоо болж байдаг гэж. Да ертөмс бол голдуй гэдэл зосоося дотор ертөмсгэж битхэлнэпт биднэрэ дотор байхан хана сэтгэл илдрээн жимдүүд оборолдож бүйбүйхан койнахан ябжыл байха хулуулан барилцаатлал хатаргалдыжыл байха энэ бол дотоод ертөмс ердөөдөр биднэрэ дотор энэ бол Ир-илдіжыл байх. Тэгээд бурханы шажан сэтхэл гэж их юм дээр анхаарал тавина. Сэтхэл бий сэтхэл хэлэвэд. Сэтхэл гэж нь юм гэшип. Ухаан гэж байх. За сэтхэл гэж байх. Сэтхэх гэж байх. Бодолнууд гэж байх, да, гончгсан гурван эрдэнийг нэвт. Бурхан багш, бурхан багшын хургаал, бурхан багшын шавнар гэд. Тэрэний хажууд бол энэ хэл бий сэтгэл. Хэлэхэд бид нар энэ сугаалж байгаа хэлмнэ. Бий гэхэд энэ манай биемнэ. Сэтгэл гэхэд тэгэтэл энэ сэтгэл олдох ёо болчихчих юм. Хаан бэ тэр сэтгэл ингээд бүдрээ дахалхад амархан олдоггүй. Ухаан гэвэл бид ухаанаар бодож байна гэдэг шилж болох. Манай энэ ухаантай хүн энэ бол тэнэгдүү хүн гэж хэлэх. Тэгээд сэтгэлтэй энэ сэтгэлтэй хүн энэ сэтгэл өгөө хүн гэж хэлэх нь хэлжиш болох. Тэгэхдээ бол дандаа тийж ухаантай ухаангүй хүн гэж нэнт адилхан хэлэхгүй. Энэ сэтгэл гэж их бид нэрэ аж амьдралд баха их нүлүүгдэг. Хаяшин гэж бид амьдрана бид энэ сэтгэл ха болдог. Хаяшин гэж бид нэ юм бодож сэтгэж байна бид. Алинтэшин хайнтэшингүү мүүтэшингүү бүш. Хайнар зөөлөн сэтгэлтэй хүн байна уу? Хатуу сэтгэлтэй байна уу? Ууртай байна уу? Ууртай ухаан гэхгүй ууртай сэтгэл гэх юм. За сэтгэл дотрын ариунд шингэж гадаад болон дотор ертөмсөйг дава. За давж гарах хэрэгтэй. Энэ ертөмсөйг давж гарах хэрэгтэй. Ертөмс бол манай дотоод ертөмс байна. Энэ дотор ертөмсөйг яаж бид нар давж гарах вэ гэдэг. Сэтгэл дотрын ариунд шингэж. Бид нэрэ дотор ариун байгаа бол энэ дотор ертөмсөйг давж шатна. Сэтгэлэм нэ дотор ариунд шингэж. Дотором нэ ариун сэвэр байх явтэ. Тэгээд энэ дотор нь хайшингад ариун цэвэр байх ёотын бүмэд юм. Тотырым не бұл-бұл. Ход елді бірендің бұл жібедік. Зазур хүйлігі ұшқын көттіл. Хүліктіні бұйды тұрбай әндімі. Зайын дотыр сетхілінің хана бәғайым. Сетхілінің бәні кеде зүрхүнді көтігілді. Зүрхүнді. Сетхілім забо, зүрхүм ұбұтты ұш. Ені бұл-бұл ұдірі ғорғал тем амыр көй. Хүдейш наны. Әгәдлі қарғыттыш бәйхет амырхан қол ұғының өйліғықтыш бәйғашы болы бұл. Күнзігі үйімнің өйліғықтың екі құнды. Сетхіл дотыры ариуынды шыңгіжі, ғадат болын дотыр үртімсек табы. Сетхілі дотыры, сетхілі дотыр ариуынды шыңгіжі. Ені сетхілі ариуынды сетхілі. Шынгүхгін үхімді сетхілі дотыры ариуынды. Сетхіл оро дотыру ариуын байға бол бұл. Тір сетхілі еңгі дотырын ариуынды шынгүжі шада бол бұл. Тегі ғадады болын дотыр үртімсік табыжы шатна кіш. Тейін болын. Тегі де енді қол үгінен бол бұл үйім бүкеде сетхіл бейні. Енді сетхіл Қойтықы қол үгінен бұл-бұл ариуын деген. Сетхілі ариуынды шыңгіжі. Сетхілім не бәні? Сетхілі дотыр. Ариуын бәға бұл-бұл. Енді шыңгіт, ариуын сетхілте болуд. Теге бұл-бұл, ғада болын дотыр үртімсек дабыжы шатына кіжі. Енді өдірін қорғал бәнді. Августин құшынығыны бүшін харин арбын ғұрба. Ем ұрғал бұғым бәні. Негі гір бұлы құтору сахиуса құрулқия бәні. Итігілі қам балама. Ұлзы құтық бұқын бұйылны ғыжы әйілді саң. Та дейр ұйығы бұл-бұл. Гүр бұлы өріңгі хасе өте. Дәтігі хасе өнің қашынген мүткем көте. Дер өйді, да жән хүрінем надасын бей болу. Тегеттіл ламнырнен, да ем хасе өте, мүргіз бәғарай, ең хасе өнді мүргіз бәғарай, ең хасе өте тахеж бәғарай, ғыжы құнда хасе өте күрттен залад, да тегі тір гүр бұлы бұл, тем хасе өте болу, жән ұлан хасе өнгі елді. Да тегеттіл Тір үрүш бұтының тұр хасе ойы әгетті мұны ғыр бұлыды, дейір ұйды. Ең хасе ой тахежі бәкті әгеттіл. Тіріне тахехар ері, одо құрсыр. Тахе ол жыл бәні. Зарым құд бәдік бұра, харын харды тахе ол жыл бәкі, түшіне зүп, харды нүгі десен тахе ол қырып. Тегі өте танар бұдықты. Менгі нәймінцің онуды хайхыл әйтті хасе ой. Хасе оңында мүргі-мүргі хар ерет, мүдеш тегеттір хасе оңын бұр екі тірі гүртте өрісі бұттен екі дұты болады бәнім шоғды. Хода дұрдықты жа, хода хүліл жа, хода толыштағы жа тірі гүр бұлын чет бәжі бәкеді, хасе оң бұл-бұл яғыл тол жа бәні. Оны енді бұл-бұл мұны Қойтығылы Мағарыптың күз бәйқі. Да, тері бұл-бұл ем түкті. Өрісі бұл тоқтұрдық көй бәға күш. Өрісі бұл тоқтұрдық көйдің. Дегеттіл құрыне дасынды ержі. Өрісі бұл тоқтұрдың өкірдің. Хасе ғу бұл төжі ғу. Да, тірінігі хасе ғу көтінігі үйіне. Неге ма, мұтын зағын қонзығыр қайрсық со тұрық, қонзығыр қайрсықын енді үйім болғы, үндір өрі неге қошы дұшы 50 сантиметр үндір өрі кемі, темі, тіпхір темі, тіпхір әрі неге үргінен ештеші ол бол неге арып қарын сантиметр үхі темі, тіпхір темі, үндір өрі неге темі дұшы 50 сантиметр темі үйім. Ет, отырын, ба неге Хома, тегет нам бұшеті, тегет үйің улан хасионы зург байгаа. Тэгээ трени тахир байгаа. Тэгээ трени зала трени хуулд олон сүвд махарвтан би болоо дөнгөнд их нэртэй хуудуд. Тэгээ трени тахир байгаа. Тэгээд Пүрүмижитич абад яптык байгаа. Пүрүмижитич их шанга коммунист, их шанга дарга тэгэш я болбол хасиоя хар хүн тахиулж байх, сэржим өргүүлж байх. Тэгээд коммунист хүн чи юу гэж их л хүзүктэй юу гэж байх юм да. Тэгэш я Пүрүмижитич хөрн хард болбол нэгэд хар өнгөрж байхад тэр хасионыг тэр хайрсаг нэг төвхөр хайрсагныг тончих гэнэ. Нэг хоёр гэдэл тончих. Гурвуур тончих. Тончоо захла эй бидэшне хасиуга тахиа гэвэн дэгэл гилдэт лам бадрэт лал хасиуга тахиулат л тийгэд байж байх. Нэг дэсин пүрмижит чин гэртэ үгэ байхад нэ тэвэнийн тахиулга гэдэл тавхай ламый дуудаган тавхай лам ирээд л тахиусан тахир жиг бол тэгээд тэр хайрцагын судлаад утлаад оо энэ юм би апчоо гэт энэ дан нэг юм апчоо гэнэ трене хуулд тэр дуурхай болчоо пүрмжид чирээд л тэвэгэ хараага тэгэхдээ яах вэ тэр тахиусын дутуу болчоо тэгээш яах хэдийн нэг хагад жил болоодгүй жил болоодгүй баха дугаараа захалч шүүгэн хар болоход л дугарж байх. Тэгээд энэ бол энэ үлгэр түүх бол манай түнхэнд болхан тэгээд л махарптан гэж тэдэ хүүдүүдч тэгээд л улаан хасиуутэ улаан хасиуя тахиж байх улаан хасиуя хөндөлж байх гээд элдэврийн шухал асуудал элдэрэн юм болол бол улаан хасиунда мөргөж залбарж хандж байгаа бол тэр хэрэг юмний бүтэх ийм ушртай байна. Тэгээд л гэр бол гээд хасиуя хуруулж байхад итгэл хамбалам юм ушгандав улзы хутаг бүхэн бийл нэгэн ханахан хэрэгтнэ бүтнэл гэнэв шүү дээ. Дам тэгээ сентябрийн нэгний өдөр бүшин харын 14 итгэл хамбаламын ийм хургаал булгаан байна. Бурханы сургаал үнэн гэж мэдээд тод гэрлээ үзэгдэл барь гэж айлда. За бурханы хургаалын үнэн гэж яаж мэдэх вэ? Бурхан болвол энэтхэгтэй байхдаа 2700-800 жил өнгөрч бараг нэг 3000 жил сахаж байна гэж олон янзаар баха туулган хэлдэг. Тэгэхдээ дэлхийдэр 1056 онд Шри-Ланкад бүр дэлхийн буддын шашиндан цуглуулж байгаад 2500 жилийн өй гэж тэмдэглэе гэж байдаг юм. Тэгэш яа тэр бурхан багшин ном номлож байнахар тэр сагаан гэд өнгөрөө тэдий тэдий гэж олон янзаар бахилдаг л да. 3000 хүрцэр хөлдөг өнгөрч шүү гэж. Тэгээд энэ бол бурхан багш тэр үедөө байж байхад хэлж байхын юмний хуу үнэн байгаа. Явж байхын, алхаж байхын, хөдлж байхын хуу хөдөлгөөний хуу үнэн байгаа. Ханаа сэтгэлний хуу үнэн байгаа. Ердөө бурхан болоод гэгээрэд, гэгээр ханы хүлд худал юм гэж тэр гэгээр хан юм нааш байггүй. Өдөшөнь манай нарнаха халуу гарж байхаа ондоо хүйтэн нарнаха гаргүй. Тэрмдээ наран. Тэрэнт адилхан бурхан өхөд ганц үнэн гархаа худал юм гаргүй. Наран зангаар тэр байна. Да тэгээд манай амьдралд бид яаж мэдэх юм тэгээд энд бурханы шашин дэлгэрээ бурханы шашны болбол итгэлийн хамбаламын урд их дөрүн зая хамбалам гэж дэлгэрүүлээ. хамгийн түрүүшин анхны дасан гэдэг хөдөггүй дасан барьша балдан брэйбэн гэд тогтоого за ингээд тэгээд л хэдий хэдий тэр тренер хойноо дасан юмдуд би болоод хурал юм хурагдаад зая хамбалама жилэ жаргоон дих хурал тогтоогон байна. Энэ нь болоод сагаалганы хурал гэж анхны сагаан хар гэдэл бид ишне хамгийн дих баярымдэ бол энэ хүн бүхэн сагаалганы хурал мэддик сагаалганы хурал хөлдөн дүн хурал дончит хурал майдар хурал хавг дүйсэн хурал золын хурал гэд энэ жаргоон хурал их хурал гэж нэрлэх. Тэгээд энэмнэ ба ху үгэтл нэг гойхон гойхон гэдэл бол ху юу те тэмдэгтэй. За жишээ сагаалганы хурламны баар харт болдог. 12 жилсөө баар гэшишигэн араатан игэн айдахтай хөөиш юуиш ху бүлтэн баар жижирсэх тийм 12 жилсөө нөгөөдний бол хулгын нөхөр гэдэл явшныхм дагахай нөхөй юм хүн тэдэш тахиа морь могой юм хүн гэдэл тэдэш яхавтад тэдэн цош энэ 12 осоо барнин игэн айдахтай ийгэд бид нэш сагаалхада бар харт сагаалнав шүп та бар харын шинэ нэг нь 15 гурцэр энэнд бол бурхан багш энэтхэгт байж байхда их идишиди харуулан байна энэ бар харт тэгэд бар харамны бурхан багш шинэ нэг нь 15 гурцэр ийгэд ху буруу үзэлтний илж дийлж гарат гэт эрдэмэ балалса гэж хэлдэ. Дээлж гараад и тэр буруу зултынч буруугаар явж ондоогоор даж манай нөөдрийн сагаар бол хүзүггүй хөнгөй тийм ондоо хүзүгтэй ондоо тийш ондоо бурхан мөрөггүй ийм хүдий бултын тэдний илад тэднэш дийлдэ тэгэд бурхан багшин хургаал үнэн байна гэтэл бурхан багшийш дахаж ороохан байна. Хургаалын зүб байна гэд бурхан багши хойноо дахаад ороо. Тэгээд бол жил бүрэ сагаан хартта бид нар сагаалх үед дахин ба энэний баталж байнапта бид бурханы шажнтай хөөдөвдөг шинэ жил рүү орохдоо өгөөдлө бурханы шажан руу орж шинэ сага үер орж байна бурханы саг үер орж байна. Тэгээд энэ 15 өдөрцөө болдог. За хоёрдах хурлын юм бол жарын өдөр өнгөрөөд тэрш нэг равжун гэж хэлдэг нэг цикл гэж жарын өдөр өнгөрөөд дуйн хорхорол болно. Лу харын 15-нд лу харахад дуйн хорхорол болох энэ бол сагын хүрдэг гэж сагы бид хана авнад сагы бол тэнгэр ха тэнгэр өөд хараад лавнад Наран гарва, одон мэшэд гарва, хар, тэдэй хар, эдэй хар гэш хэлдэгэбд, энэ хүү тэнгэрлүү харадлэ хэлдэгэбд. Энэ бол сак. Энэ чэгээд манай бурхан багша ямар хардда, энэ сак тухэ ном тавяб. Лу хардда. Лу харамнай хана байдэг. Лу хард тэнгэрдээр байдэг. Эгээд бурхан багша энэ 12 харсоо Луу харын хөнгөж энэ сагтай холбоотой луу харын хөнгөж дүйнхэр сагын хүрдэг гэж ном номлаан байна. За тэгээд трэйнэ хуулд нэг хар өнгөрөөд могой харын 15-нд бурхан багшийн төрхөн өдөр, мөндлөн өдөр, гэгэрэн өдөр тэгээд нирванд сүмэрж явхан өдөрний нирванд хайлхан өдөрний нирван руу оршахан өдөрний энэ гурван их дүйсэн гэж могой харын 15-нд болдог. Энэ юу харуулж байна гэвэл сансрын хүрдсөө игэн голдын бол могой тахиа гахаа гэд гурван байдаг. Гахааны бол бидний тэнгий мөнх юмны харуулж байха. Тахиа бол манай хомхой харуулж байха. Могой бол уурыг харуулж байх. Тэгэд бурхан багша могой харын 15-нд мөндлэт гэгэрэт нирванда орхан энэ могой харт харуулж байхад уур цухла бүгдийн үүгэ болгоо гэж баха манда харуулж байна. За тэгэл трендэй хуулд гурвычхийн болбол дөрвычхийн хурлын маядар хурл. Хонин харын шинийн дөрвөнд болоо. За бурхан багшийн тэр дончит хурлаа. Могой харын 15-наа дүшин жүхөтхө үдэртин дүшин жүхэн үдэр өнгөрөөд хонин харын дөрв болно. За юунд бурхан багшийн хонин хартта баха ном номлобгж харавлбол хонин болбол игэ номхан хөөрхө амитэн ху буй ноо ара шүрм хаюмье ху бултын болбол энэ мальчин нүүдэлчин ар төмд ху бултын үгдэг тийм их тухтэ тэгэд өөрөө номгон зөөлөн бурхан багш хонин харын шинэн дөрвөнд номоо номлоходо ана хонин шиг ийм номгон байгтэй гэж тэгэд хонин шиг нэ их тухтэй байгтэй гэж баа номлохан байна. За тэгэд л саад их хурлын болбол тавж хурлын хавг дүйсэн гэд майдар хурлаа бурхан багшин айлдан хонин харын шинэн дөрвөн ха 108 хүдэртэн болбол хавг дүйсэн хурл болдог. 108 гэшмэ 108 бурхан багшин айлдахан ганжуур гэж байх ирх гэж байна 108 тоотэ тэгэдэ бурхан багшин хургаалд бид ороод ном бүтээнэхэд ирхээр туулж байхад тэр бүтээнэ гэдэг. Бурхан багшийн ном дахж хайнаар бүтээгээд за тэгээд л бурхан багш шиг гээд л их шадалтай болныхмда бурхан багш хавг дүйсэн нохой харин 22-р өдөр тэнгэр ха буугаад залж ирж буугаа гэж их хурл болдог. Юунд тэнгэр тошо юм гэдэг. Бурхан багши түрхэн ивийн утлуга нэг өдөр бол юм уу 2-3 өдөр бол юм уу наха баршаан. Тэгээд ийм их бурхан болох исвүе юун арсоо гуданцоог зөөгөт. Тэгээд төрөөд ами өгөөд ийм их буян хэ цаан ушраа дээш түрхэн байна. Тэнгэрд түрхэн байна. Бурхан ивигэ хараш үзөөшгөө болханош бурхан болоод энэ ивингэ аш тухин бусааж үгээд тэнгэрэд гарж 3 өдөр эгэд л аш туха бусааж өрөнгө ойлгахан бурханын ном айлдж байгаа юм байна. Тэгээд ивиний тэндээс хаша шууд дээш гэгэрэд яваа гэж түүхтэй. За энэ нохой харын 22 Ягаад нохой харин 22-д бурхан багшд ийм үзэгдэл үзүүлээ гэж. Нохоймны 12 амтын дотроос игэн үнэн чих хүнд. Тэгээд бурхан багш энэ нохой харин 22-д үнэн ч харуулж иби бабада их үнэн ч байх юм гэж харуулж иби дэ ошоо дэрхэн байна шүү дээ. Тэгээд энэ болвол нохой харин 22-ын хавг дүйсэн хуралд энэ дээр үеха болон наха бархан ах дүүнэртэй ерөөл маань авах өдөр. Да, буддийский родительский день гэж хэлэхэд алдуу болохгүй. Энэ өдөр жилд нэг дасын нохой харын 22-д баба иви тава тэвингэ төлөө ах дүүнэрэнгө төлөө ерөөл авах нэг л өдөр гэвч нохой харин 22. За тэгээд трина саана бахал гушин гурван өдөр болоод энэ гушин гурван гэдэг ямар топ гэдэг гушин гурван тэнгэр гэж хэлнэх юм да. Энэ бол бурхан багш тэр тэнгэр дот чивэд ном номлаа. Гушин гурван өдөр өнгөрөөд гахаа харин 25-нд зулуу хурл болдог. Игээд энэ их хурлын хуу хараалбал бэр дихл ху харнинч тэр их таархан өдөрнүүдийн жохойн хойнохын их таарад явшахан ийм байдаг. Игээд энэ бурхан багшийн хургаал үнэн гэж бид мэдхий яваа. Да нөөдөр бол итгэлийн хам булам баха залар аджирэд бэн. Тахиа харин шинэн дүрбүнд залар жирэ. Тахиа хар юн цунгап гэш. Энэ ержи бусхада юн тахиа хары хунгап. Тахиамны бахатыр сансарин хүрд дотор тахиа гэж байдаг. Могой гахайн гурбан. Гахайнын биднэрэ мүнхүгэй түлүүлж бэн. Могой шуур. А тахиа болуул хомхэй. Тэгэд энэ саг их хомхэй саг болуд бэн бшуд. Хүн болуул энэ газарэйя. Энэ газардэр тэр шигэрэн бузуртуулж бэн. Юн дэбэд хомхэй болаан шраха. Дээр үйд ийм байгаагүй. Мэнгэ. Юхунзууд онуудар, мэнгэ юхунзууд тавиад онуудар, жараад, далаад, наяад, ерээд чонуудар, ийм ехэ үзүгдэл захнаар лагарш байгаа. Хүүлэн үйд бэрэл энэшнэл даварж ехэ болуудлэл телевизнэр эрэгүү, югэргүү, реклам юн хунжабадлэ хүнш хэрэгд хэрэггүй юмда хорхойтод хорхойнын хүтлөө трэнь абж гэртэн юмнийн дүүрэн байх ажээд абжал байх. Ийм саг болу. Тэгээд Итгэлийн хам булам тахиа харын шинийн дөрвөнд ирэхдээ а хонин харын шинийн дөрвөнд бурхан багш хамгийн анхны номо номло анхны бурханын хөрд эргүүлээ гэж трентэ адилхан тахиа харын шинийн дөрвөнд эргүүлэхдээ бурхан багшийн зангаар адилхан баха ном номлож байна. Тэгэхдээ юмр ном номнөхөд энэ хомхэй эсэргүү тахиа зангаар юм хомхэй буу байгтээ нэгзээх ухаатай байгтээ гэж энэнийл биднэд харуулж байна. За эгээд бурханы хургаал үнэн гэж мэдээ болбол тод гэрлээ үзэгдэл барыг аш. За тод гэрл гэрлтэй гэж хэлдэг бэ бид нэш. Гэрэлтэй хаап харанхай байгаад гэгээр захалдаа гэрэлтэй сагаахан болоо гэж тэгэхдээ бурханы хургаал бол тод гэрэл. Энэ тод гэрэлээ барья гэнэ. Тэгээд тод гэрэлээ үзэгдэл барья гэнэ. Тэгээд энэ бурханы үнэн хургаалшны тод гэрэлч байгааш яа тэрш үзэгдэл гэнэх юм да. Тиймэр үзэгдэж байна гэж. Үнэндээ бол тэрш бурханы үнэн хургаалы ямар гэж хэлэхэн аргагүй. Манай хэлэн тийм арга хэмжээ үгүй. Ямарш хэлэр бол бишгээр бол энэний хэлэх ойлгох арга үгүй. Тэгэд энд хэлэгдэж байна. Тод гэрлээ үзэгдэл барья гэж. Тод гэрэлч байгааш яа бол тэр тод гэрлийн өөрөө үзэгдэл болно гэж. За ингээд сентябрын 2-т бүшин харан 15-ны өдрөө итгэл хамбаламын хургаал нэг хүн хөгжих бүхэнд орчлонгийн улаан хуйгаар хойноос хөөгдөн гэнэ. Итгэлийн хамбалам хөгжилтийн жаргалд хатуу үйл бүтээгдэй гэж айлтлаа. Та хөгжил бүхэнд очлонгийн улаан хуйгаар хойноос хөөгдөнө. Одоо бид энэ биднэр амдрал их шанга хөгжиж байна гэж бид харж байна. Манай нахан дээр энэ дэврийн телефон, смартфон, юн хүн гэж биднэр бараг ойлгохгүй нэ. Залуушил ойлгохгүй юмдүүд олон бий болоод байж байна. Бид нар бол нахтай болоод нэш өлкөш болж байна. Тэгэж бол их амар болоод байна шүү дээ. Одоошень муну энэ бышлыг бышиж байан бол би хэрэндэ бышиж хонуп таанар бол улаан удаа хайгадла шаганат амархан аптих. Тэгээд телефонор бол игэд бид хаан саагүй байгаад л нөөдөр эндээ байгаад л хаан Америк, Япон, Европ алинт гүрнтэй амархан тэр дороо бий бэр харж байгаад зугаалт харгатай болоод энэ бол хөгжилт. Тэгээд хөгжих бүхэнд орчлонгийн улаан хуйгаар хойноос хөөгдөнө гэнэ. Хэдий сайн юм бий болж байхдаа хөгжилтийн муу талын заавал байдаг. Ямарш юм бий болоход хайн талтай муу талтай гэж байх. За хөгжилтэмнэ хайн тал нь байна муу тал нь байна. За шинэ энэ юу гэлгэр уут целлофан гэж бий болгоод нэг талын дих амар болгоч нөгөө талын дилхе ине целофан ине юмере бол ху муха болгож хайж байна. Хайгдж байна. Бог болоод газар дилхеж бүр тэр шигэрийн дарж байна. Инений бол хүүдүүд хэдий 10-20 гушин жилийн хүүлд ойлгож инэмнэ дарагдж байна гэж бахал яанахмда. Ээж хөгжж байна. Ийм муу талын бахардж байна. За игэдэл нөөдөр бол улс төр баха их хөгжж байгаа нь хятад харагдж байна. Хятад их шанга хөгжөө. Би хятад жилд нэг жоргоо 7 хар тийгүү тэндүүгээр явдаг тэгээд тэр хөгжөөн юмны өрөнгөө нүдөөр харап. За игэд бол хиттэй хөгжж байгаа юм гайхалтай. Жараат нуудар, талаат нуудар, наяат шонуудар хитэч манай гүрэн дорходоо бүр хойнымнах, их хойн хаягдшан гүрэн байгаа гэдэ. Холуу хаягдшан байгаа. За жишээн Забайкальск гэд нэг байна, саад талда манжуур гэд байна. Тэр сагт талаат наяат ондо бол Забайкальск гэж их гоё байгаа юм. Саад талда манжуур гэдэл бүрэл муухай юм байгаа юм. Нэг петэн хара муухан гэрнүүд гэйл да. Наад талда шайдахтай гоё шулуун гэрнүүд гэж байгаа. Мөнөө шот харагдав. Саад талын бол тэр шигээрээ бүр нэг үзсгэлэн их гоё. А наад тал шивэр муухай болж. Энэ хэдийхэн жилсөө тийж хөгжөөд даваад гаршуу гэв. За тэгэд энэ хэдий шиж хөгжөөхөн байхдаа шигэж. Муу талны баха байна. За хиттүүд давраад бид нар хиттүүд ийм хөгжиж байна. Манай юмны хуу юмны хэн гэд мөнөө бол өвөр Монголд байхан бүгд хургуулдээ шахаж хитэд хилэн дээр оруулах гэж байна. На тэндэш бол хитэд Монгол хургуулхэд хуу хөшөөлийн монголоор ордог бай. Мөнөө болсоор ганцхан монголоор орж байх. На хитэд хилэн гэж нэг предмет ордог байгаа. Өдөрт нэг 4 хөшөөл 5 хөшөөл орж байхад нэг хөшөөлийн хиттар орох. Зарим нь бол хуу монголоор орж байх. Босоо монголоор. А босоо монголны юм гэж Босоо Монгол бол Эзэн Богд Чингис хаан Монгол ард төмөндөө үгэн бишиг байна шүү дээ. Ганцхан энэ дэлхийдэр босоо зарим шинэ хуу хөвтэд бишиг дэврэгэр бишиг юм бол босоо Монгол ганцхан нэгэн л. Инээний бол Эзэн Богд Чингис хаан Монгол ард төмөндөө үгэн байна. Энэ бишгээр бид нэр бишиг ятэвдэг ш. Хургтын нэндэг ш. Тэгэтэл энэ Эзэн Богд Чингис хааны Монгол ард төмөнд үгэн босоо Монгол бүшгийг нөөдөр хиттүүд үгэ болох гэж оролдож байна. Манай гүрэнд бол энэ шинэ жараад далаад ануудар бид нэрээ юу бурят хэлнэн халгаага а тэрэн урд гушаад ануудар гушин жоргоо 7 онуудар бол тэр босоо монгол амны халгуул халгаага зэгэд бол бид нэр шмөнөөгэд л өрөс бүдмнэ бурят хэлиеш мэдэхгүй мангад болсан ортоомнууд явж болно. Ийм энэ бурят туй зангар ийм тэнэг хүүдий өөрөнгө хэл мэдэхгүй ийм хүүдий болохын төлөө мөнөө хиттүүд ба оролдож байна. Оролдохын юм бүхэд хитэд хэлэн дээр игээд оруулаа л бол тэгээд тэршнил босоо монгол юм артдах юм цааша бол зугаалд шатхая болох юм тэрэнэ цааша бол хитэд болчих юм. Манай энд бол хэдиш игээд л бурятангууд мангадар зугаалдж байхда нюурын шарайын хараад айнышны бурят монгол хүн гэж ойлгохор. Хитэд бол монгол хүүдэд өөрөнгөө бүшгэ алдчих бол хэлээ алдчих бол тэр шигээр тэр хитэд болоод явших. Илгах аргын үгэ. Инээн тэгэтэл хиттүүд хэм мэдэж нөөдөр их шангар оролдож байна шүү дээ. Нөөдрийн сагт бол 3 хүн нахаа бараад байна. Нэг заахан цөвөн дөрвөтхэд авхартаа хөржүү буугаад Шохоргуултын болбол исбуди арулат тэндэн хагат гэртин тавиг көп гэтл хүрчөт байжнегэп хиттут. Эгэдин газа талдын болбол баавы венирэт хашхалдж байна. Исбудимник тавигтэй гэш. Гэртэ башхамнэ гэш. Эгэдин тэр хургуултын хатч тавиг көп танаш хиттар үзг ятэт гэтл хашж байна. Тэгэ полиц уже сэрэг юмдэ оруулчаан. Тэгэд нэг исбун болбол тэр дөрөвч хадавхара хөрөт. Тэгэд наха алда нэг багш нахатэ багш баха би болбол нэни сэргүүсэж байнам гээд баха бие хорло баха нэг ихнэр багш болбол би нэни сэргүүсэж байнам гээд л би юм ишбуди хиттар хургах гээд баха бие хорло игэд болбол гурван хүн өнө өрөнгө хөл бүшгэ хамгаалахын тулд бие хорлож хаягдаад байна гээд өөрөн хайртай бие нэгэд амин талчуд байж байна. Ээж болбол ийм хүнд байдалд ороод байж хадан энэ өдрөө ичгэл хамбаламын хургаал дотор хөгжилтийн жаргалда хатуу үйл бүтээк тэгэн. Хэдиш та нар энэ хөгжилтийн жаргал гэж харагдаж байгаа шия. Хатуугаар баха тэмсэх хэрэгтэй гэж. Хатуу үйл бүтээк. Тэгээд тэр гурван хүн игэнийх хатуугаар үйл бүтээгээд байна шүү дээ. Өөрөнгө ами хайрлангэр юун тулуу хөл мэдэхэ ортоомнууд болоо явшгэн тулуу. От манай энэ бурятны тогтош болбол түнхэн даваад чихэд одоо сүүн хуви заахны чивудад ху мангад болшод байна. Тэгээд энэ таавэ тэвэнийн баавэ ивэнийн болбол тэгээд тэр чивудээр ху мангадар зугаалж байх. Уханд нь ургангүй тэр ишбүүдэр тэр тэнэг хаял аманд орж байхан ишбүүдэр бурядар зовоолох юм гэж уханд нь юрдөө орохгүй. Өйдөм нэ чигэдл газаагур наадад л мангад болчоо гэж. Уга чи гэртээ ордоггүй юм л гэж урхаш. Уга гэртээ орох юм л да. Уга чигэд яанад уга чи бурядар хэлхэдэм нэ ойлгоно гэж. Уга хайшингэд ойлгохгүй болчих юм. Тэр заханда аманд орохдо газаагар гийж байгаад наадаж байгаад аманд ороо юм уу яага юм бүүмэлж. Хайхан нэг басхан жирнэ. Нэг хамган жигэл да иш бүтээ. Ирээд тэгээд л мангадар намтай зугаалт. Тэгээд энэ биш хүн биш ойлгохгүй юм бөгш. Юм ойлгохгүй, мангадар биш ойлгохгүй юм бөгш. Тэгээд намда лам хэрэгтэй гэнэ. Өө тэгээд энэ ч нэг мангад хөл мэддэг лам байх юм л тренд оршигтай гэж. Тэр лам дошаны тэгээд тэрний үгэй байгаа. Тэгээд л ирээд л газа байж нэг саг болоод намд орууж ирээ. Нэг саг газа байгаад л орууж ирэхэд бүр сүбэр бурядар зугаалж байна л да. Нэг ш аялга үгүй. Эллэлдэр шэнь гордэ горцо библхан үргэдэхэн ирбэлхан ишбудут бурядар зугаалхта нэгзэ хаялга тэ байдаг. Энэ басхан чамган ч бол нэг ш аялга үгүй бурядар зугаалж. Тэгэд хэлнэ биш бурядар ойлгохгүй юм бэ? Зугаалхгүй юм бэ? Гэж хэлж байна. Тэгээд шахатчихда хуу юмний бүр тэгч болгож байна. Өглөөдөрөн баа нэг басхан ороод ирнэ. Бахал тийм адлихан. Оо биш нь ойлгохгүй юм боо. Бурадар үгүй хайшин кемч таш биш мангадар ойлгохгүй юм ба. Гэхдээ юм тэгэд байд байд гэд л бахал бурадар зугаалаа захалчна. Энэ юу харуулж байна бэ? Энэ хүүний тэнэгийг харуулж байна. Хүүний тэнэг. Тэр залуушул бол тэнэг. Нөө тренаа тэнэг болбол нөөдрийн нахатэ шул таавэ тэвэнэр баавэ ивэнэр өөрөнгө үрс бүдье амугэ болгож өөрөнгө үндэн хэлнэн тахалж мангад болгож ортоомнууд болгож байхан энэ хүүдэ хашны тэнэг хаандо аргагүй ямар ш нэг л хааныш нэг захад хүүн нэг хонгу эсвэл нэг ноёдгүй манай түнхэнэ Тэршний шивүүдэр ашиг уртнараар зугаалж байхад нь харахад ашгүй мангадаар зугаалж байх. Оод хорондо бурадаар зугаалх, шивүүдэр ганцхан мангадаар зугаалх. Хайхан баха нэг гордро шивүүд нэг тавэ, най гаршан тавэ мантэ хугатла явуулсан тэгэт л миний ороход автобус ороход бурадаар мэндишлэт. Хүлэн заахны шивүүд ороход заахны шивүүдэр мангадаар бэндиш. Мангадаар тэдэнд зугаалд. Өтөр заахны шивүүдийн урд таа бурядар зугаалж байхдын урд таа мангадаар зугаалж. Най гаршан тавэ. Юн кыпшта им болходо тегеде бетнер болбол эн хугжултин жаргылды хату уйлу бу тек тегеде эн убур монгол зангар убур монголчот хашингад муну хитэтте тимсиж бен өрөнгө хил бишиге хамгаалхын тулу хитэт болбол нодер яна нодер хилне за юн болбол хишел болбол хиттар улу орхуя тегеде нэгэтхэ онаа нэгэт класса ихлэд хэттер улхд гэдэг ихэлнэ. Хуу бултан тэр юугэ хэтэт болгочих гэж хэлнэгэ. Манай зангар манай хургуулдышны болбол хуу хэшэлнэт хуу предметэн ут хуу мангадар явж байна гэдэг. Тренте зангар бош зүгөр л нэгэт класса хэтэт үзэж захалх хэрэгтэй гэдэг хашиж байхад юм монголд үгэ гэнэ. Медэш төрүүшин жилдэ завл монголоор хурхдаг. Монгол хөлийн өөрөнгө монгол хөлийн мөдөнгөр байхан эсвэл юн хятад болохыг анаад тэгээд л тэршнэ гурван хүн амиа өрөөд байж байна. За бүшин харын 16-ны өдрөө итгэл хамбаламын хургаал ухаан сэтгэл болон гэрэлтэн сасраа гэж сонцогдо. Итгэлэй хамбалама. Тэмдэглэж хэлэхэ модэлэ шанар үгэй гэж айлдасан. Ухаан сэтхэл болон гэрэлтэн сасара гэж сонцогдог. Нэг юм тэгэл хий сонцогдог жэнэхэм. Ухаан сэтхэл болон гэрэлтэн сасара гэж. Ухаан сэтхэл хоёр гэрэлтэж сасарж байна гэж. Итгэл хамбалама. Тэмдэглэж хэлэх бодитэ шанар үгүй. Энэ хүүнэ ухаан сэтгэл гэрэлтэн сасархад инэнь болбол тэмдэглэж хайшингэд энэ сасаршив гэж тэмдэглэх хэлэх тийм үг үгнүүч үгүй. Тэргэд л харагдах бид нар нүдөр харагдах бодитэ тийм юм үгүй. Тэгэд тэршний баха шанар шиг гэж үгүй гэнэ. Тэмдэглэж хэлэх бодиттэй шанар үгүй. Энэ нь юуийн тэмдэглэж шадаггүй юм гэдэг ухаан сэтгэл болон гэрэлтэн сасархад инээнь тэмдэглэж хэлэх бодиттэй шанар үгүй. Энэ нь хайшин гэж ойлгоп. За итгэлэй хамбалама 1852 онд мөндлээд тэгээд л хургуул юм хураад тэгээд хамбалам 12 дугаар бандида хамбалама 60 жил суу байгаад тэгээд цаашаа баха 1927 он хүртэл угаад тэгээд л юунде мөнх бүс гэд энэ ертөнцийн юм мөнх байдаг юм гэдэг тийм үзэгдэл харуулаа гэдэг шүү дээ. Тэгээд минь гэлэхэд нахаа бар шүү гэйл дээ. Тэгээд тэр өөрөө тэр сагт амьдарж гүшгэлж алхалж хүнтэй зугаалдаж байхад хэнийн ойлгож байгаа энэ итгэлээ лама бурхан болчоод байна гэж. Итгэлээ ламын ухаан сэтгэлийн гэрэлтэн сасаршоод байна гэж хэн ойлгов? За нэг хоёр лам нар ойлгохан байж магадгүй. За шавнарны болбол баха хэди шавнарны өрөнгө хүзгөөр манай бурхан одоо багшмны бурхан болов гэж их хүзгэлж чир мөргөдөг баана хэди шавнарны өрөнгө хүзгөөр манай багшмны их шанга багш гэж хүзгэлж байх магадгүй. Тэгэж я мин жирийн хүдд за нөөдрийн зангаар бид нар байна бт за нөөдөр байгаатлалгээд нэг лам болбол тэр ухааны сэтгэлний гэрэлтэй цасраа гэгэрэ гэж бурхан болоо гэж инэний хайшингээд бид мэдэх арга үгүй. Тэгээ тренийш хэлэх арга үгүй. Бодиттэй тийм харагдах юм үзэгдэл үгүй. Ийм ушраа нөөдөр бид бол итгэлийн хамбаламда хайнар итгэж мөргөж тохийн явж байх хэрэгтэй болно шүү дээ. Юу нөхөд итгэлийн хамбалам өөрөнгөө бүйэрэ игээд бодиттэй өрөнгө бүйэрэ ойгэдэл тэмдэглэж харуулж байна. Ухаан сэтгэл гэгэрхэд ямар шанартай болох юм гээд энэ өөрөнгөө буерийгэд одоо бид нарт харуулж байна юм шүү дээ. За гэтэл утал үгүй мөнөө тахиа харын шинийн 2 3 4 гэд ичил хамбаламда зариулаад их хурал болох юм. Энэмнэ сентябрын 21-ний өдөр 10 жихүнд болбол ичил хамбаламын өөрө ширээд байхан тэр янгаарын дасан гэж тэр хөөр дээрийн их ордон байгла очир дээр бурхан энэ болбол рамнайн сентябрь харын 10 жихүнд болох юм. Сентябрын 20-нд болбол ичил хамбаламын тэр оюун дээр улзы тав дээр дээр ха тэнгэр ха бууж ирэхэн өдөрнийн тэнд болбол тэр төрхөн мөндлөн газарны гэж тэнд хурал болох. За тэгээд тахиа харын шинийн 4-нд энэ бол сентябрын 21-ний өдөр ивлгын дасанд ичил хамбаламада ном умшиж мандал үркэмнэ. Мандал гэшимнэ юм гэш. Мандал гэшимнэ бэлэг сэлэгэ бид үргэж байна. Бүгэж байна. Тахиа арын чинэн 4-нд ичгэлэй хамбалама 2002-онд заларж ирэхэн байна. Тэхэдэ ээж хэлж болна. Энэ бол түрэхэн өдөрнийн. Шинээр түрэхэн өдөрнийн. Тэхэдэ түрэхэн өдөрт ошиж өөрөнгөө бэлэгэ гардуулха хэрэгтэй байна шүү. Их ичгэл хамбаламыг хөндлөж байгаа бол төрхөн өдөртөн одж өөрөнгөө бэлэг үргэх хэрэгтэй байна. За тэгээд л сентябрын 4-ний бүшин харын 17-ны ичгэл хамбаламын хургаал нэг хүүнд номой зориг орсон тул шармайж байна. Ичгэлийн хамбалам сэтгэлд бурханы өрөөс сэргэх гэж айлдсан гэв. Нэг хүүнд номой зориг орсон тул шармайж байна. Шармайж байна, шармайж байна, их оролдож байна. Шармайж гэхдээ их оролдоно гэх юм да. Шармайж байна. Номой зориг ороод номдо их шангарууд тэгээд зоригтэй болоод их өдөр хөнийгээ их ном үзэж байна. Ичгэлэй хамбалам сэтгэлд бурханы өрөөс сэргэх. Сэтгэлд бурханы өрөөс сэргэх. Юун сэргэх юм бэ сэтгэлд? Сэтгэлд болбол энэ номой зориг сэргэх юм да. Хаанаа сэргэх вэ? Бурханы өрөөс сэргэнэ. Бурханы өр болбол манай сэтгэлд байж байна. Тэр нэ хаана бор цаа нэгэд тэр зашин үр байна юм да. Улаан тарян юм уу ямар тарян нэг юунцо хайр сөксө хөвтөж байна хүн гэрт. Тэгээд тэр шхэдэж мянган жил цөө хөвтөх. Мод тэр пирамид фараоны бүр трен цөө хөди. 2003-4 мянган жил цөө хөвтөө тэрний тэнд хөвтөр хөлдөн аваатлал газарцаа хуулгаатлал тариа ухлаа захлан тэрний гээд ургаат ургашо. Трент адлихан манай энэ бурханы өрө болбол хнээш сэтгэлд байж байна. Тэгээд л трени ухлке болбол хэн таару юм газар үгэ хэн ухун үгэ наран үгэ тэгэл тэр тэндэл хөвтөр байна. Тэгээд л газарны юм би болоод, ухны юм би болоод, нарны юм би болоод, хуу юм нэгэд бүрдөө тахнаар ихлэхэд тэр өрнийн хэрэгэд ургаа захална. За тэгээд л ургаж захлахад номой зориг төрөөд тэгээд бид шармайж ихлэнэ гэдэг. Манай нөөдрийн энэ биднэр байж байгаа газарт бол бурхан яшажин дэлгэрэнхэ, бурхан багш энд ерэнхэ манд тэгээд номнийн хурагтаж, омшагтаж, ламнар олонч байна. Тэгэд хамгийн гол болбол ичгэлийн хамбалам энэ бурханы номын хүш шатлын харуулж өөрөнгөө бүйээр энд залраад байна юм да. Тэгэхдээ мандашны номоо зориг орох мана сэтгэлд бурхны өрөмнө хэрэгж ургах ийм бүгд нөхсөл шалтгааны бүгд байж байна. Ийгэд бол та нар итгэл хамбаламын энэ тахиа харин шинэн 2 3 4 гэж энэ үдрүүд болох их хурлд заавал оролцоорэд тэгээд хамгийн гол өдрийн тахиа харин шинэн 4 энэ өдөр бол итгэл хамбаламын төрхөн өдөр гэж хэлэхэд болох энэ өдөрт бол юун чигээ өрөнгөө бэлгээ итгэл хамбаламд өргөх хэрэгтэй. За түнгэн гараашгүй бол тэр өдөр итгэл хамбаламд газаагараа сүү шүргэчих юм уу? Гэртээ зулааш бадраачих юм гоо. Тийм ээ. Үгүй бол хэрнийг дасанд ирээд баха мөрөх юм уу? Бүр шадалтай хөлөдний ивлгийн дасанд ошоод итгэл хамбаламд бүр тэр бэлэг сэлгээ хөргөж абаашвал энэшне их буинтэй болоход ичгэл хамбаламын амаршлахад ба хүндлэг өөрийг хүндэлж байна гэж харуулхад. За баяр тань хүт.